подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – політичний аналітик Тетяна Ашуркевич. Тетяна, привітання.
Добрий день, Юрий. Привітання, Леся.
І політолог, так, дослідчиця Центру нових ідей Леся Руднік. Леся, привітання.
Привітання, Юрій. Привітання, Таня.
Спадарені, на гэтым тыдні на судзе над праваабарончым цэнтрам «Вясна» за апошнім словам выступіў кіраўнік гэтага цэнтру, нобелеўскі лаўрэат 22-го году Алесь Беляцкі. Апроч іншага, он сказаў рэчы для многіх, магчыма, нечаканыя, для многіх такія, якія выклікалі незгоду. Ось некалькі цытатаў. Досыць трэба спыніць гэтую грамадзянскую вайну. Адзіным выйсцем з крызісу бачыцца пастаянны доўгатэрміновы пошук кансэнсусу, раўнавагі ў грамадстве. Трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымярэнне, як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта, сказаў Алесь. Тетяна, а ўласна чаму так цяжка? Каму цяжка? Уладзе цяжка, так як бы ее да гэтага нібыта ўсе заклікалі. Ці не толькі уладзе цяжка, можа камусьці яшчэ цяжка?
Мне здаецца, тут у першую чаргу трэба зазначыць, што Беляцкі казаў пра курс беларускіх уладаў, якія яны ўзялі, а гэты курс на таталітарны кантроль. Ён зазначаў, што гэты курс бесперспектыўны. І першую чаргу ён заклікаў улады спыніць рэпрэсіі і пачаць, напэўна, размаўляць з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі, замест таго, каб займацца іх пераследам. І мне здаецца, што праблема менавіта ў тым, што гэты бок не падрыхтаваны да дыялогу. Бо калі мы размаўляем пра дыялог, калі мы кажам менавіта пра такую плённую размову паміж абодвума бакамі, то дыялог гэта заўсёды добра. У такім выпадку мяркуецца, што бакі маюць агульную мэту, і яны хочуць знайсці нейкі кампраміс для яе дасягнення. І тут мы спыняемся ў важнай кропцы, бо менавіта сюды, вось тут і здараюцца праблемы. Праблемы ў размове грамадства з уладамі. Бо дыялог – гэта размова на роўных. Калі адзін бок не спрабуе прыдушыць іншы, калі ў людзей ёсць магчымасць выказвацца і даносіць уладам тое, што яны хочуць сказаць, ну і тым больш быць пачутымі. І гэта дакладна не пра тое, калі людзі павінны, я не ведаю, пакаяцца, ці дзець нейкі тэрмін, калі яны хочуць вярнуцца на радзіму. Ну, просто за тое, што яны думаюць інакш. І калі ты не баішся, што сёння вось ты пакінеш нейкі каментар са сваёй палітычнай прапановай, са сваёй палітычнай пазіцыі, а заўтра да цябе з нейкай нагоды прыйдуць сілавікі. І відавочна, што пры тым узроўні рэпрэсій, які ёсць цяпер, мы не можам казаць пра дыялог. Мы можам меркаваць, што другі бок, гэта людзі, звычайна беларусы, якія выходзілі і пратэставалі ў 20-м годзе, якія цяпер сядзяць у турмах і знаходзяцца за мяжой, яны прагнуць гэтага дыялогу. Яны прагнулі яго ў 20-м годзе, менавіта таму яны выходзілі на вуліцы. Але рэпрэсіі, якія зараз робіць, і вось гэты рэпрэсійны курс, які абрала беларуская ўлада, паказвае, што гэта зараз немагчыма, што ў аднаго боку ёсць вялікая сіла рэпрэсійная, якая як бы адразу, ведаеце, у таксічных нейкіх адносінах паказвае, вось ты не павінен рыпацца, або ты бачыш, нават зараз прэвентыўна у мяне сіла, якая цябе скорыць і пакарае. І таму на такіх умовах, ну, напэўна, мы не можам весці размову пра нейкі сапраўдны і плённы дыялог.
Леся, ці згодны вы з Тетянай, з яе трактоўкай, што гэтая прамова Беляцкага адрасавана фактычна выключна ці пераважна ўладзе? Урэшце рэшт, дарэчы, можна прыгадаць, што за дыялёг выступала і Ціхановская фактычна ад самага пачатку. Яна нават праводзіла апытанне на голасе, 800 тысяч, даецца, прагаласавала за гэта. Але ўсё ж такі, вот это маё пытанне, ці толькі таму боку адрасаван гэты заклік Беляцкага? Ці толькі пра той бок ён казаў, як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта?
Ну, гэта бадай што адзіная цытата, па якой мы можам здагадацца, што Беляцкі насамрэч звяртаўся не толькі да ўладаў, не толькі да рэжыму. Пры гэтым усё роўна не варта ігнараваць тое, што 99% таго, што сказаў Беляцкі, ўсё ж такі тычыцца ўладаў наўпрост, таму што там мы чуем заклікі пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі. Трэба вызваліць палітзняволеных. І, ну, і, канешне, ў гэтым радку, які вы, Юры, толькі што зацытавалі, мы бачым таксама апеляцыю да дэмакратычных сілаў, такую вось крышачку прыкрытую. Пры гэтым я не бачу гэтую апеляцыю нейка прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў. Хутчэй за ўсё гэта такое натхненне ці пажаданне таго, каб дэмакратычныя сілы, калі што, не адмаўляліся ад магчымасці дыялогу і, можа быць, крышачку змягчылі свае пазіцыі, калі гэты дыялог будзе. Я таксама не думаю, што Беляцкі бачыць дэмакратычныя сілы як тых актараў, якія упіраюцца і не жадаюць дыялогу. Вядома, вот вы кажаце самі, што Ціхановская ўзгадвала пра дыялог і іншыя дэмакратычныя сілы таксама, в прынцыпе, не супраць дыялогу. Таму тут пытанне, на якіх умовах, якім чынам, гэта ўжо дэталі. Але глабальная канцэпцыя дыялогу, мне падаецца, што з'яўляецца такім вось кансэнсусам паміж дэмакратычнымі сіламі. Бо іншага выйсця тут проста нема. Ну, слухайце, тут
Малеся, я вас перапыню, а чаму нема? Кожны бок можа ісці да перамогі, чакаць перамогі. Это так само выйсці.
Можна чакаць, а можна штосьці рабіць. Мне падаецца, што штосьці рабіць, і менавіта праз нейкія перамовы, ніхто не кажа пра прынцыповыя саступкі сваіх пазіцый, але размаўляць прыйдзецца. Пытанне, на якіх умовах прыйдзецца размаўляць, хто будзе ініцыяваць гэтую размову, на якой пляцоўцы гэта будзе адбывацца, пры якіх умовах. Калі ўзгадаць, што сам Беляцкі казаў у сваёй прамове, ён казаў пра тое, што перадумовай для перамоваў з'яўляецца вызваленне палітзняволеных. Я падкрэслю, што ён меў на ўвазе менавіта перадумову для перамоваў. Таму, в прынцыпе, тое, што Беляцкі кажа, усё ж такі апелюе больш да ўладаў, але таксама заклікае да дыялогу агульнага. Но я не бачу тут нейкай, зноў ж такі, прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў.
Я хочу закрануць адзін сюжэт даўні, можна сказаць, больш за год таму. Гэта серія інтэрв'ю, серія артыкулаў вядомага мастака, ветэрана дэмакратычнага руху Беларусі, які ўдзельнічаў ім яшчэ з канца 80-х гадоў, Артура Клінава. І ягоныя думкі ў чымсьці былі сугучныя думкам цяперашнім Алеся Беляцкага. Ён казаў пра тое, што трэба мірыцца, трэба пераадолець 20-ты год, не трэба працягваць гэтую кола, замкнёнае кола рэвалюцыі і контррэвалюцыі. І вы выдатна памятаеце, як адрэагавала на яго беларускае грамадства. Дарэчы, улады проста ніяк не звярнулі ўвагу. А вось той самы дэмакратычны лягер, да якога Артур, я кажу, належаў з канца 80-х, ну, я б сказаў, прыняў штыхі. Што это здрада, што это неправда, што это кепска, што яны ж вот такія, яны каты там, а мы ж правільныя, мы ж. Вот. Беляцкі зараз хіба не тое самае сказаў, ну, зараз ён нобелеўскі лаўрэат, і месца, адкуль ён это сказаў, з лавы падсудных, он мог сказаць все, што заводна. Он мог, дарэчы, сказаць этой лавы суддзям: мы вас сюда пасадзім, вы сюда сядзеце, потым, калі мы пераможам. А он сказаў тое, што он сказаў. Так вот, калі ласка, супаставце тое, што казаў Клінаў, і тое, што казаў Беляцкі. Таццяна.
Ну, мне здаецца, Леся вельмі трапна зазначыла, што Беляцкі казаў пра перадумовы, гэта вызваленне палітзняволеных. І гэта важная кропка, у якой мы таксама сустракаемся з праблемай. Таму што мы можам казаць пра нейкае прабачэнне, і магчыма, у нас няма такіх дадзеных, але магчыма дэмакратычны бок, беларусы дэмакратычнага боку, якія пратэставалі і зараз знаходзяцца за мяжой ці ў турмах, яны маглі пайсці на нейкае прабачэнне, калі б з боку ўладаў была б высунутая такая прапанова, што мы адпускаем палітзняволеных і мы гатовыя спыніць рэпрэсіі, мы гатовыя ісці да новых дэмакратычных выбараў. І тады у нас была б тэма для такой размовы. Тады б мы казалі, што, напэўна, гэта тое ж самае. просто ў той кропцы, якой мы знаходзімся зараз, мне гэта вельмі складана уявіць. Калі б улады пайшлі на вызваленне палізняволеных, мы б разумелі, што гэта нейкі велічэзны штуршок, штосьці здараецца, штосьці адбываецца, я не ведаю, там унутры сістэмы ці знешнія, на гэта можа там паўплываць і вайна ва ўкраіне. І гэта значыць, што улады слабеюць. Зараз пры цяперашнім нашым становішчы уявіць, што протестные белорусы, протестно настроенные.
Татьяна, одну секунду, я вас перепыню, словце подхоплю. Влады слабеют, и тут-то их и треба добивать, хиба не?
Что вы маете на уазе поддобивать?
Як отрымается, не ведаю. Може, масовыми страйками, може, полком Калиновского, може, я не ведаю, там, 82-й парашютно-десантной дивизии из США, як отрымается?
Ну, вядома, мы ж не будзем адмаўляць, што калі ўлады слабеюць, і калі мы бачым так, што штосьці там адбываецца, гэта вялікі шанец для таго, каб зноў паспрабаваць, я не ведаю, пратэсты ці ўсё тое, што вы пералічылі. І менавіта таму гэта тое, да чаго я вяла, і ўлады на гэта не ідуць зараз, таму што яны разумеюць, што калі ты вось адпускаеш, Лукашэнка разумее, што калі ён адпусціць гэтыя вожжы, гэта будзе такім, ну, вялікім знакам, што як бы вось я прагнуўся. І гэта дае нагоду зноў-такі беларусам выйсці, пратэставаць і там прасіць чагосьці. Добра, мы там 2 гады, ну, дрэнна вядома, што мы 2 гады жывем у такім стане, але вось гэта да чагосьці ўсё ж такі прывяло. І мне здаецца, што тут вельмі важная псіхалагічная траўма самога Лукашэнкі, таму што яму вельмі страшна. Ён не можа ўявіць, як ён там адпускае з палізняволеных і мірыцца, і ўсё, таму што як бы ён сам сабе падставляе гэтую падножку. Ты адпускаеш вожжы, і ты даеш зноў нейкую ладу, рукі пратэстоўцам ці нейкім дэмакратычным лідарам, каб яны вось выкарысталі гэтую нагоду для сваіх мэтаў.
Леся, і ваш вот адказ, вот параўнанне выступаў тады ж тагачасных Клінава, цяперашняга Беляцкага, это ні на чога не паўплывае, таму што працуе вот той механізм зачараванага колу, які апісала Таццяна, што в прынцыпе як бы спыняць гэтае супрацьстаянне не выгадна нікому, так атрымліваецца. Не?
Я думаю, что все ж таки давайте вернемся до того, что мы казали у самого початку. Беляцкий не имел на увазе претензию до демократичных сил, и это совсем иншая позиция. Для меня это не звучит как супрацьпастаўленне тому, что Беляцкий мог бы сказать, что вось мы вызвалимся и вас посадим. Для меня это звучит скучей как заклик, как демонстрация того, что уладам самим было бы выгодно створить передумовы для некого диалога, потому что им не становится лепей от того, что белорусы з'язджают за мяжу. Им не становится лепей от того, что их больше ненавидят ты, кто подтримливал протест. Им не становится лепей от того, что паўсюль, не глядячи на спробы сдушить незалежное информационное поле, з'являются критичные материалы и в певном сенсе радикализуется этот блок, який не подтримливал влады у 2020 годе. Тому, коли разумная дарация Лукашенко, коли такие есть неде вокруг его, маглі б папрацаваць крыху лепей, яны б патлумачылі, што па сутнасці вызваленне палітзняволеных можа стаць насамрэч выгодным крокам і для рэжыма ў нейкім сэнсе. Калі рэжым зацікаўлены ў тым, каб менш губляць людзей, каб менш глыбока заходзіць у эканамічны крызіс і каб самім зрабіць крок да гэтага прымірэння. Таму што зразумела, што дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца тымі, хто будзе прымаць рашэнне наконт перамоваў. Таму што па маіх адчуваннях у рыторыцы дэмакратычных сілаў, не гледзячы на дыскусіі там пра палізняволеных, колькі трэба адпускаць усіх ці парачку, я думаю, што па сутнасці мы знаходзімся ў сітуацыі, калі пры першай жа прапанове рэжыма, нармальнай прапанове, не нейкай фэйкавай на кшталт прыязджайце, папрасіце прымірэння, і мы вас памілуем. Вось не такія прапановы. Калі будзе канкрэтная прапанова, я ўпэўнена, што ніякага негатыву з боку дэмакратычных сілаў на гэту прапанову не будзе.
Алеся, я вас перапыню. Я думаю, вы выдатна уяўляеце, што тады, якой бы шчодрай эта прапанова не была, хаця цяперашняя не шчодрая, так як і зараз, адны скажуць, што як гэта пастка, гэта Лукашэнка слабее і таму трэба яго дабіваць, а іншыя скажуць, ну да, ну давайте паспрабуем. Хіба не так?
Ну і нехай сабе людзі ёсць розныя, ёсць розныя палітычныя актары, адны больш радыкальныя, іншыя менш радыкальныя, адны больш левыя, іншыя больш правы. Так адбываецца не толькі ў нашым становішчы, так адбываецца ў шматлікіх краінах, дзе адныя лічаць, што трэба прымаць больш радыкальную, напрыклад, міграцыйную палітыку ці менш радыкальную. Трэба ўступаць у НАТО ці не трэба ўступаць у НАТО. Тут заўсёды ёсць розныя бакі, розныя палюсы, і гэта падкрэсліваю нармальна абсалютна палітычная сістэма. Таму тут, не гледзячы на тое, што яна ў нас такая вось крыху дабітая, абмежаваная, магчымасці для палітычнай канкурэнцыі ўсё роўна ёсць. І таму тыя людзі, якія будуць прапаноўваць свае сцэнары беларускаму грамадству, калі такая сітуацыя будзе, ці перамовы, ці не перамовы, як, напрыклад, гэта рабіла Ціхановская праз галасаванне, тых, хто будзе прыслухоўвацца да беларускага грамадства ў гэтым выпадку, вось магчыма атрымаюць магчымасць пераканаць беларускае грамадства ў тым, што іх сцэнар правільны. Але, канешне, калі мы кажам пра больш сілавы сцэнар, то тут ніхто раіцца з беларускім грамадствам не будзе, і таму гэта кепска для перспектываў пабудовы дэмакратыі. Таму калі дэмакратычныя сілы хочуць працягваць, захоўваць карцінку дэмакратычнасці і ствараць умовы для таго, каб новыя людзі прыходзілі да ўлады, то трэба, канешне, каб гэта адбывалася максімальна мірным спосабам. Вядома, што ў такой сітуацыі, як сёння, многія могуць сказаць, што ну, лепей хоць як. Галоўнае, каб мэта была дасягнута. Я прытрымліваюся крыху іншай пазіцыі, але пры гэтым гэта вырашаць, зноў ж такі, не мне, а палітычным сілам, якія будуць паміж сабой канкураваць.
Я хочу поговорить про еще один як бы факт, одну подзею, якая адбылася некалькі тыдняў таму. Гэта ліст сваякоў і родзічаў палітвязняў. І там яны як бы задэкляравалі такую пазіцыю, наколькі я ее зразумеў, она можа не зусім яўна выказаная, што не перашкаджайце захаду весці перамовы з Лукашэнкам, весці гандаль людзьмі, так, гандаль людзьмі, каб ўсё ж такі вызваліць гэтых людзей. Не хоча захад, ну, значыць, не, значит, не будзе весці. Але калі ён хоча па нейкіх сваіх там раскладах, то не перашкаджайце яму, не кажыце ніякага гандлю. Леся, вот вы не лічыце, што гэты ліст, ён як бы ў пэўным сэнсе развіццё вот этой лініі Клінава і Беляцкага?
Я лічу, што гэта развіццё іншай лініі. Гэта развіццё лініі сваякоў палітвязняў, якія вельмі перажываюць і сумуюць за тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Для іх абсалютным прыярытэтам з'яўляецца вызваленне іх сваякоў, іх родных. Для іх не з'яўляецца прыярытэтам на сённяшні дзень перамога дэмакратыі ў Беларусі. Калі мы паглядзім на выпадкі палітзняволеных, якія ўжо выходзілі з турмаў, асноўная частка з іх, ці, скажам, асноўная частка публічных з іх выязджаюць за мяжу. І я думаю, што сваякі былі б нашмат больш задаволеныя, калі б іх родныя аказаліся на волі. Таму акурат гэтая пазіцыя, гэты голас чуецца мне абсалютна лагічным, абсалютна зразумелым. Што крыху праблемна з пазіцыяй таго, што трэба вызваліць адразу ўсіх палітзняволеных, ну вот гэта менавіта пазіцыя сваякоў, магчыма, саміх палітзняволеных, якія актыўна не ўцягваліся ў палітычныя кампаніі, як частка ініцыятыўнай групы, частка нейкай кампаніі. Калі яны проста прымалі ўдзел у пратэстах, як грамадзяне, якія выйшлі пратэставаць і паказваць сваю палітычную пазіцыю, магчыма, яны былі маральна не гатовы для таго, каб правесці годы ў турме. Гатовыя сядзець у турме былі тыя, хто на сённяшні момант праз любыя перамовы, ні на якім першым з іх этапаў, не выйдзе на волю. Лукашэнка не будзе гатовы адпускаць ні Ціхановскую, ні Бабарыка, ні Ціхановскага, ні Бабарыка, ні іншых палітзняволеных, якія былі гатовыя і ведалі ўжо нават на практыцы, што такое значыць ахвяраваць сваю свабоду за нейкую ідэю. Таму тут праблема заключаецца акурат у тым, што тыя людзі, якія былі гатовыя сядзець, яны не прэтэндуюць на вызваленне, хутчэй за ўсё, ні ў адным з бліжэйшых раўндаў перамоваў, калі ён пачынаецца ўмоўна заўтра. Але тыя, хто не гатовыя былі да гэтага, магчыма, хацелі б выйсці на волю. Таму пазіцыя іх сваякоў і пазіцыя тых людзей, якія адстойваюць менш як бы радыкальную думку, значыць, што ўлічваецца меркаванне гэтых людзей на сённяшні момант. Таму што агучана было меркаванне гэтых людзей, палітычных лідараў, якія былі гатовыя да турмы, але не агучана было меркаванне тых, хто по факту оказаўся за кратамі і быў не гатовы да гэтага. Таму я лічу, што тут вельмі складаная тэма, і мне зразумела пазіцыя таксама Беляцкага, які як праваабаронца, менавіта як праваабаронца, ставіць на першы план менавіта жыццё і свабоду людзей.
Татьяна, а вы вот як палітычны аналітык, вы не бачыце вот пэўнай палітычнай як бы лініі за вот этим зворотом? Ну так, можно разглядать это просто вот как позицию, скажем, родных. А можно разглядать это как протяг певной критики кабинету, критики команды Тихановской за, как бы, за лишний радикализм, за то, что вот яна кажа, как бы, еўразвязу. Нельга гандляваць з Лукашенком. Принципами, нельга гандляваць людьми, а іншыя палітыкі кажуць, что можно, принамсі Захаду видней. Вот. Вы не бачите тут все-таки політичної колізії той, якую, в принципе, обозначає і виступ Клінова, і виступ Беляцкого? Ні?
Я думаю, що певна критика все ж таки є. І мені здається, я найвідомочна. Питання, откуль вона береться, хочей... ад таго, пра што ўжо сказала Леся, яны гэта родзішы, яны вельмі, вельмі перажываюць і турбуюцца, і ёсць як бы ў нас некі адзін адказны цэнтр, адказны за ўсё, гэта Светлана Ціхановская і людзі вакол яе. Таму гэта неяк натуральна, што шмат крытыкі ідзе менавіта да гэтых людзей. Гэта што тычыцца вось адказу на ваша першае пытанне, што тычыцца другога, вы сказалі, што яна там кажа захаду вось не падтрымліваць гэты гандаль людзьмі. І мне здаецца, шмат у каго ёсць адчуванне, быццам Ціхановская, пра гэта шмат пісаў і Артём Шрайман, прыходзіць вось у заходнія кабінеты і кажа пра тое, кажа там, уводзіць санкцыі ці не уводзіць санкцыі, рабіць гандаль, ладзіць гандаль людзьмі ці не ладзіць яго. І мне здаецца, што тут неяк перабольшваецца роля Ціхановскай, калі вось да яе былі заклікі там ад родзіча адной з палізняволеных пачаць нейкія вось прыцягнуць захад так да гэтага дыялогу, пачаць дыялог з Лукашэнкам. Ну, у мяне проста ўзнікала пытанне ў галаве, адкуль яны проста бяруць, што вось Ціхановская гэта можа рабіць. Таму што захад відавочна праводзіць сваю ўласную палітыку. Захада ёсць прэтэнзіі да Лукашэнкі, за ситуацию с Райнером, за миграционного кризиса. И это важное питание, это важные кропки, за яких Захад и сам не может как бы идти на сустрач. То бок у Захада так само мы же разумеем, что у него есть некая своя репутация, и есть голосы выборщиков, которые так само голосуют за вось певных политиков. И это будет вельми дивно, коли только деля Беларуси, там краина, якая зараз, ну, будем ширими, не находится у самом центре подей и уваги заходних политиков, коли деля е там Захад пойдзе на нейкія, заходнія краіны пойдуць на нейкія саступкі і ўзамен, я не ведаю на што там здымуць усе санкцыі. То бок зараз для мяне відавочна, што ад Лукашэнкі чакаюць нейкага наўпроставага неўключэння ў вайну. Гэта тое, што ён не можа даць. І я не разумею, як у такім выпадку, на што можа паплываць Ціхановская, калі яна проста нейкае адно такое звенне, якое прадстаўляе краіну, так, але ўсе рашэнні, ну, як бы прымае зусім не яна, яна не мае наўпроставага ўплыву. Таму так крытыка для мяне відавочная, пытанне, наколькі яна апраўданая.
І апошняе маё пытанне тычыцца той самай праграмы вяртання, якую абвясціў Лукашэнка, пад якую створана адпаведная камісія. Шмат слова ўжо сказана пра гэтую праграму, але ведаеце, вот ці разумееце вы матывы яе стварэння? Ці няма ў іх нейкай подбіўкі, няма нейкай іншай лініі. Вот, напрыклад, наш аўтар, аўтар блогаў на радыё Свабода, Віктор Бахдзевіч, напісаў, што паводле яго звестак, ўсё ж такі на гэтае рашэнне паўплывалі нейкія памяркоўныя сілы ва ўладзе, которые бачаць, што і ўвогуле вот эта канфронтацыя так кепская, і кадры каштоўныя губляе беларуская эканоміка. Но паколькі ёсць другі бок, то як бы вынік атрымліваецца такі абсалютна абсурдны. І калі людзей заклікаюць вернуцца, так бы мовіць, в Беларусь з адухоўленым тварам Азарёнка і шведа, і в прынцыпе нічога не абяцаюць. То есть им кажут, вы приезжайте, мы вас посадим, худшее за все. Ну, мы подумаем. Татьяна, может быть, у вас какие-то инсайты есть, может быть, что-то ведаете, как вот господар Бахдевич. Вот такой вот абсурд отримался тому, что как бы разные гульцы, потому что не складуха отрымалась.
Я думаю, у меня, на жаль, нема таких инсайдов, у меня есть только некие чутки от не самых высоких чиновников, которые кажут про то, что им поступают некие сигналы, быцем там треба размовлять со своими родичами, которые за межой, и доносить до них, что вось лепш тут, а не там, и лепш вернуться на родиму, а не быть там в некой заходней краине, якая неведомо, что тебе хочет пропоновать, и ты там будешь несчастным. Это все, что у меня есть, все, что я веду. При этом я успрямаю эту программу, ведомо, як спробу вернуть тыя самыя кадры канкурэнтныя, якія з'ехалі з краіны, якія будуць працягваць з'язджаць. Пытанне ў тым, што гэта робіцца настолькі няўдалым спосабам і такім дзіўным чынам. Я не ведаю, на што разлічваюць аўтары, якія прапаноўваюць вось тое ж, пра што вы казалі, прыехаць сесці, быццам гэта дзеля таго, каб проста прыехаць у Украіну, якая ўжо ледзь не наўпрост уцягнутая ў вайну, і ў якой пытанне з эканомікаў, якой ты не можаш нават амаль што свабодна дыхаць, без таго, каб з табой не назирали некие представники силовых структур. Ты вось вырашишь деля гэтага просто покинуть там некую комфортную краину и приехать. И тому, мне здаецца, это просто такая спроба зрабіць некую пропанову, вернуть людей, при этом не отступаючи от своих позиций. Мы ж не шуем про то, что Лукашенко сам каже, вось давайте размовлять, я пропановую вам диалог. Не, он каже про то, что одразу вы виноваты, вы повинны покаяться. Тому это просто некая неудалая спроба.
Леся, и ваш отказ. Они просто неадекватны, они просто не уявляют себе, как, скажем, живут эмигранты, как думают эмигранты. Ці это все ж таки, я кажу, выник вот сутыкнення разных подыходов, разных, как бы, бачанняў внутри вот уладного аппарата.
Это цалкам можа быць і тое, і іншае. Я думаю, што калі я верыць інсайтам, то это можа быць і сутыкненне падыходаў. Для мяне это выглядае дакладна як неўдалая спроба, і неўдалая спроба арыентаваная, вядома, не на палітычна актыўных людзей, не на тых людзей, якія ўдзельнічалі ў кампаніі, зноў ж такі, актыўным чынам, то бок не проста далучаліся да пратэстаў, а займаліся некімі каардынацыйнымі справамі. Таму я лічу, што гэта, вядома, просто спроба вернуць тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць краіну просто за існуючага страху, не абавязкова там бягучыя ад крымінальнай справы і гэтак далей, якія паехалі за лепшым і больш камфортным, спакойным жыццём з меншай колькасцю страху ў іншай краіне. Таму гэта арыентацыя на людзей з сферы, можа быць, бізнеса, з некіх смежных сфера, гэта арыентавана на непалітычных беларусаў, якія, в прынцыпе, так сумуюць па дому, што, можа быць, гатовы недзе пайсці на такую вось дамову, можа быць, іх сёння менш цікавіць беларуская павестка, можа быць, яны хочуць вярнуцца да бацькоў. Я думаю, што это ўсё ж такі арыентацыя на, скажам, такі менш палітызаваны клас, калі дазволіце, і, канешне, будзе дзіўна, калі это будзе спрацоўваць, таму што сам па сабе склад камісіі настолькі таксічны, што нават размаўляць з гэтымі людзьмі ці дасылаць там сваю заяўку туды, я думаю, што нават самыя недасвечаныя ў сённяшняй павестцы ў Беларусі не пагодзяцца на такі крок. Пры гэтым мы бачылі розныя выпадкі падчас апошніх 2 гадоў, калі людзі вярталіся быццам на выходныя, пасля вучобы, пасля працы, вярталіся на выходныя і іх затрымлівалі. Ну вось адзін з варыянтаў тут можа быць таксама, каб да такіх людзей апеляваць і ствараць проста такую базу, пашыраць базу і веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах таксама. Гэта вельмі важна, таму што калі арыентавацца на тое, што гэта для непалітычных, то можна проста пашырыць свае веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах, ну і як бы пакараць большую колькасць людзей, чым яны могуць без гэтай базы.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што з намі былі палітычны аналітык Тасяна Ашуркевіч, палітолог Леся Руднік. Я звяртаюся да нашых гледачоў з просьбай, з прапановай выказваць свае меркаванні і наконт выступу Алеся Беляцкага на судзе яго апошняга слова, і наконт аргументаў Лесі і Тацяны. Ну, а затым, як будуць падзеі разгортвацца далей, у тым ліку і наконт спынення грамадзянскай вайны і наконт дыялогу, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.